அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சையிதில் முர்சலீன் அம்மா பஅது ஃபஅஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா ரசூலல்லாஹ் வஅலா ஆலிக வஸ்ஹாபிக யா ஹபீபல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா நபியல்லாஹ் வஅலா ஆலிக வஸ்ஹாபிக யா நூரல்லாஹ். அல்லாஹ் கே ஆகிர நபி முஹம்மது அரபி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் நே இர்ஷாத் ஃபர்மாயா, மன் ஸல்லா அலைய மர்ரதன் ஃபதஹல்லாஹு லஹு பாபம் மினல் ஆஃபியா, ஜோ ஷக்ஸ் முஜ் பர் ஏக் மர்தபா துருத் பாக் படத்தா ஹை அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா உஸ் பர் ஆஃபியத் கா ஏக் தர்வாஜா கோல் தேதா ஹை. ஸல்லு அலல் ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸலாத்தும் வஸலாமும் அலைக யா சையதி யா ரசூலல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். மதரி சேனல் கே நாதரீன், சில்சிலா ஹை நாமோ கி துனியா. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இஸ்லாமிக் ஸ்காலர் ஹமாரே ஜனாப் ஆசிஃப் மதனி சாஹப் தஷ்ரீஃப் ஃபர்மா ஹை. நாமோ கி துனியா யே படி வசீ துனியா ஹை. குர்ஆன் கரீம், குர்ஆன் மஜீத், புர்ஹான் ரஷீத், ஃபுர்கான் ஹமீத் மே பி அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா நே நாமோ கே ஹவாலே சே குச் யே ஜிக்ர ஃபர்மாயா. பல்கே நாமோ கி வஜா சே அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா நே ஹஜ்ரத் சையீதனா ஆதம் ஸஃபியுல்லாஹ் அலா நபீனா வ அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் கோ அப்னா நாயிப் ஔர் கலீஃபா பனாயா. சுனான்சே குர்ஆன் பாக் மே பஹுத் சாரே முகால்மே ஹை, பஹுத் சாரி யூ சம்ஜே கே அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா நே ஃபிரிஷ்டோ சே பாத்சீத் கி, அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா நே அம்பியா கிராம் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் கோ வஹீ ஃபர்மாயி. இஸ்மே படி மஷூர் ஆயத் ஹை, வ இஸ் கால ரப்புக லில் மலாயிகத்தி இன்னி ஜாஇலுன் ஃபில் அர்தி கலீஃபா. ஔர் யாத் கரோ ஜப் தும்ஹாரே ரப் நே ஃபிரிஷ்டோ சே ஃபர்மாயா கே மே ஜமீன் மே அப்னா நாயிப் பனானே வாலா ஹூன். காலு அதஜாலு ஃபீஹா மன் யுஃப்ஸிது ஃபீஹா வ யஸ்ஃபிகு தமா. ஃபிரிஷ்டோ நே அர்ஸ் கியா கே க்யா தூ ஜமீன் மே உஸே நாயிப் பனாயேகா ஜோ இஸ்மே ஃபஸாத் ஃபைலாயேகா ஔர் கூன் பஹாயேகா. யே உலமா நே ஃபர்மாயா கே ஃபிரிஷ்டோ நே ஹோ சக்தா ஹை லோஹே மஹ்ஃபூஸ் பர் தேக் கர் யே ஜான் லியா ஹோ கே இன்ஸான் யே கர்னே வாலே ஹை. ஔர் யே குச் யூ அர்ஸ் கி, வ நஹ்னு நுஸப்பிஹு பிஹம்திக வ நுகத்திஸு லக், கே மௌலா ஹம் தேரி ஹம்த் பயான் கர்தே ஹை ஔர் தேரி தஸ்பீஹ் கர்தே ஹை. ரப் தஆலா நே இர்ஷாத் ஃபர்மாயா கால இன்னி ஆலமு மா லா தஆலமூன், ஃபர்மாயா பேஷக் மே வோ ஜான்தா ஹூன் ஜோ தும் நஹீ ஜான்தே. இஸ்கே பாத் அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா நே ஹஜ்ரத் ஆதம் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் கி ஃபஜீலத் கி வஜா பதாயி ஔர் இர்ஷாத் ஃபர்மாயா வ அல்லம ஆதம் அல் அஸ்மா, ஔர் அல்லாஹ் தஆலா நே ஆதம் அலைஹி ஸலாம் கோ தமாம் அஷ்யா கே நாம் சிகா தியே. குல்லஹா தும் அரதஹும் அலல் மலாயிகா ஃபகால அம்பியூனி பி அஸ்மாய் ஹாஉலாய் இன் குன்தும் சாதிகீன். ஃபிர் உஸ் ஸப் அஷ்யா கோ ஃபிரிஷ்டோ கே சாம்னே பேஷ் கர்கே ஃபர்மாயா அகர் தும் சச்சே ஹோ தோ உன்கே நாம் பதாஓ. அல்லாஹு அக்பர், பதாயே கே கித்னா ஜோ ஹை வோ ஜபர்தஸ்த் யே ஆயத்தே குர்ஆன் மஜீத் ஃபுர்கான் ஹமீத் கி ஹை கே இஸ்கே அந்தர் அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா நே ஹஜ்ரத் ஆதம் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் கி ஃபஜீலத் கி ஜோ ஹை யே வஜே யே பயான் ஃபர்மாயே கி உன்ஹோனே அஷ்யா கே நாம் பதாயே. ஔர் ஏக் நஹீ தோ நஹீ ஃபர்மாயே, ஏக் ரிவாயத் கே முதாபிக் 5 லாக் ஜபானோ கா இல்ம் அதா ஃபர்மாயே, ஏக் ரிவாயத் கே முதாபிக் 7 லாக் ஜபானோ கா இல்ம் அதா ஃபர்மாயே. ஔர் ஹர் ஜபான் கி ஜோ லீஸ்ட் சீஸ் ஹை ஜெய்சே பியாலா கேதே ஹை ஔர் சுல்லு கேதே ஹை இஸ்கா பி இல்ம் ஜோ ஹை வோ அல்லாஹ் தஆலா நே உன்ஹே அதா ஃபர்மாயே. யே சந்த் தம்ஹீதி பாத்தே நாமோ கி துனியா ஔர் நாமோ கி அஹ்மியத் கே ஹவாலே சே அர்ஸ் கி. ஆயே சல்தே ஹை ஆசிஃப் மதனி பாய் யே தரஃப். ஆசிஃப் சாஹப் க்யா ஃபர்மாயேங்கே இஸ்மே ஆப்?
தோ யே கே நாமோ கி இல்ம் கி அஹ்மியத் பதா சல்தி ஹை கே நாம் ஆப்கோ பதாயே கயே தே ஔர் யே வோ இல்ம் ஹை கி ஜோ ஹஜ்ரத் ஆதம் அலைஹி ஸலாம் கோ சிகாயா கயா ஔர் ஃபரிஷ்தே உன்ஹே பதானே சே ஆஜிஸ் ரஹே.
ஜி ஜி.
தோ நாம் ரக்னே கி பி அஹ்மியத் பதா சல்தி ஹை கி முக்த்லிஃப் அஷ்யா கே முக்த்லிஃப் நாம் ஹோதே ஹை. தோ ஜப் தக் ஹமே நாம் கா பதா நஹீ ஹோதா கி ஹம் கிஸி சீஸ் கோ பே நாம் சோட் தே தோ உஸ்ஸே ஆதா ஹை இஜ்மால் கே தூஸ்ரே சே உஸ்கி தம்ஜீஸ் நஹீ ஹோ பாத்தி வோ அலக் நஹீ ஹோ பாதா.
ஸஹீ.
அப் ஹமாரா பச்சா போலே கி ஜி பஹார் வோ சாச்சூ ஆயே மில்னே யா கோய் ஆப்ஸே ஷக்ஸ் மில்னே ஆயா ஹை பாய் கோன் ஷக்ஸ் ஹை பஸ் கோய் ஷக்ஸ் ஹை ஜி மில் பதா நஹீ
பதா நஹீ.
வோ பலே உஸ்கா நாம் பூச்ச லேகா கே ஆப்கா நாம் கியா ஹை தோ ஆப் பதாயேகா கே ஆகே யே நாம் யா பஹ்சான்தா ஹை தோ வோ நாம் தோ நாம் கி பஹ்சான் கி வஜா சே ஜோ இல்ம் ஹம் ஹாசில் ஹுவா கே ஃபுலான் நாம் கே ஷக்ஸ் சே ஹமாரா முஆம்லா ஹை யா உஸ்ஸே ஹமாரி முலாகாத் ஹை தோ இஸ்ஸே ஹம் வஹ்ஷத் பி தூர் ஹோத்தி ஹை. இல்ம் ஜோ ஹை வஹ்ஷத் கோ தூர் கர்தா ஹை.
கியா பாத் ஹை, பஹுத் அச்சி
பாத் ஹை. கே ஹம் அகர் காரோபார் கர்தே ஹை யா கஹீ ஔர் ஈவன் யே கே ஹம் பஸ் வகைரா பே டிக்கெட் புக் கரவாதே ஹை தோ வோ கவுண்டர் பே ஜோ ஷக்ஸ் கடா ஹுவா ஹை கவுண்டர் ஹி உஸ்கா எக் கிஸ்ம் கா நாம் ஹை கி யே ஃபுலான் கம்பெனி கா கவுண்டர் ஹை.
பில்குல்.
ஔர் பாத் வக்கத் யே பி ஹோதா ஹை கி கம்பெனி வாலே பாத் மே ஜப் மாம்லா ஹோதா ஹை தோ வோ கஹதே ஹை கி கிஸ்னே ஆப்கி யே டிக்கெட் புக் கி தி. தோ அப் தோ வோ ஷாயத் ஜோ ஸ்லிப் நிகால்தே ஹை.
ஜி ஜி.
उसके ऊपर भी
नाम की
नाम मेंशन होता है कि ये स्लिप किसने जारी
बनाई,
उस पर नाम लिखा होता है बाकायदा काउंटरमैन का। इसी तरह बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उसमें भी। तो ये नाम का पता चलने पर
सही
बहुत सारी हमारी जो है ना वो परेशानियां खत्म हो जाती हैं।
अच्छा, आजकल बड़े बड़ी जगहों पर भी जो है जहां आप जाएंगे, मिसाल के तौर पे आप कॉर्पोरेट ऑफिस में चले गए या बैंक्स में चले गए, तो जो भी वहां पर है उसका डिजिग्नेशन कि वो क्या है और उसका नाम जो है ये होगा, ताकि जाकर जो है वो आप उससे बात करें।
मिलते जुलते नाम भी होते हैं बाज़ औक़ात, चीजें आपस में इतनी मिल रही होती हैं, इंसान बाज़ औक़ात तो वो समझता है कि ये वो चीज है, लेकिन वो चीज नहीं होती। मेरे तरह और भी बहुत सारे ये उनको इत्तिफाक हुआ होगा कि बाबुल मदीना कराची में जब मैं पढ़ने के लिए आया, ये सन 98-99 की बात है, तो पपीता ठेलों पे बिकरा होता था। अब पपीते को अगर आप थोड़ा छोटा साइज रखें और थोड़ा सा हल्का सा पका हुआ हो तो वो दूर से देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बड़ा आम पड़ा हुआ हो।
जी जी।
तो अब हम गुजरते थे बस से और वो बिक रहे होते थे, तो हम मतलब मैं सोचता था ये मेरे साथ और भी कई लोग बाद में मैंने पूछा आपके साथ, कहते हमारे साथ भी ये हुआ है कि उस पपीते को हम समझते कि ये आम है, लेकिन आम को परेशानी ये होती थी कि यार ये इसकी खाल को क्या हुआ है, थोड़ी सी वो शेप जो है इसकी मुलायम नहीं है, तो इनके वो सीधी नहीं है, तो हम समझते कोई बड़े बड़े आम रखे हुए हैं और इनको कुछ हुआ हुआ है। तो बाद में पता चला ये तो पपीता है और फिर आम। तो आप पपीता और आम के अंदर भी बाज़ों का तो वो बाज़ों को वो लग जाता है शायबा के जिसने ना देखा हो पपीता। इस तरह कई फल ऐसे है दुनिया में, एक से एक फल है, तो हम देखते हैं कहते हैं ये है, वो कहते हैं ये तो ये फल है, वो वाला नहीं है।
जैसे चीकू की तरह एक फल है, वो कुछ कीवी उसे कहते हैं, क्या है, तो वो लगने में दोनों सेम है, दोनों सेम है। आइए चलते हैं हम कॉल्स की तरफ।
मुझे नामों की दुनिया में नाम का मायने पूछने, मेरे भतीजे का नाम रखा अंजला अत्तारी, उसके मायने पूछने और हुमा के नाम मायने पूछने।
अंजला और हुमा, ठीक है ना। चाहिए दूसरी कॉल दीजिए।
उम्मे नशरा का मतलब बताए।
उम्मे नशरा, ठीक। तीसरी कॉल दीजिए।
मैंने पूछना था कि अलीदा नाम रखना कैसा है और इसका मायने क्या है।
हंजला रजा, क्या फरमाते हैं आसिफ साहब? हंजला रजा,
इसमें हंजला ये तो सहाबी रसूल का नाम है,
सही,
बड़े मशहूर सहाबी हैं, इनका वाक्या भी एक रिक्कत वाला बड़ा मशहूर है। तो माना यह है कि ये एक दरख्त का नाम है,
ठीक,
और जब हम रखेंगे तो निस्बत एक सहाबी रसूल की आ जाएगी, तो हंजला एक दरख्त का नाम है और ये निस्बत वाला नाम है, रखना बहुत अच्छा है।
अच्छा है।
और हुमा,
हुमा,
हुमा ये के जो है ना एक परिंदा ख्याली तसव्वुराती जैसे कहते हैं ना, जिसको इमेजिन किया हुआ है, हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है, तो ख्याली परिंदे का नाम हुमा रखा हुआ है। उसके बारे में मशहूर ये था कि ये जिसके ऊपर से गुजर जाए ना वो बादशाह बन जाता है।
अल्लाह हू अकबर। अच्छा,
अब वो बादशाह आपको पता है कि पूरी ममलकत में से एक ही बनता है, अब वो कितनों पे से गुजरता होगा, तो बादशाह एक बना, बहरहाल ये मशहूर है,
सही,
तो लुगत की किताबों में मिलता है ये।
अच्छा,
तो ये है तो एक ख्याली परिंदे का नाम,
ठीक है।
अब इसमें निस्बत तो कोई अभी तक इल्म में नहीं,
मगर ये बहुत मशहूर नाम है औरतों में, हुमा नाम बहुत मशहूर।
हुमा बुलंदी को भी कहा जा सकता है, लेकिन लुगत के अंदर इसका माना है ख्याली
ख्याली
परिंदा,
ठीक है।
अच्छा, इसके बाद इन्होंने
उम्मे नशरा
पूछा था, वो उम्मे नशरा
जी,
तो अगर तो आखिर में या है और खड़ी जबर है,
सही,
फिर तो माना बन जाता है कि नशरुन से मंसूब, इसमें मंसूब होता है, जैसे हम कादरी कहलाते हैं, अत्तारी कहलाते हैं, इसी तरह से लाहौर में रहने वाला लाहौरी कहलाता है, मुल्तान में रहने वाला मुल्तानी कहलाता है, तो ये निस्बत की वजह से मुल्तानी क्या है इसमें मंसूब,
सही।
और जो नशरा है ये नशरुन से, नशरुन कहते हैं फैलाना, इशात करना, तो नशरा जिसको फैलाया गया,
ठीक है,
तो इसमें मंसूब है कि इसका माना ये बन जाएगा इशात करने वाली या इशात करने वाला। अब चूंकि ये आखिर में वो खड़ी दबर है यहाँ पर, तो अमूमन बुशरा और इस तरह के नाम ये औरतों के रखे
असल में जाते। मेरा जो नाकिस ख्याल है वो ये है कि ये वो नशरा नहीं है, ये अलम नशरा से ये नशरा रखते हैं,
हाँ है,
हाँ है, और ये उम्मे नशरा यूं कर देते हैं।
नशरा का मानी तो ये है कि हमने खोल दिया, तो यानी वो ओपन कर दिया,
सही,
इस तरह सीना,
सही,
आगे भी सीने का जिक्र
है, सीने का जिक्र है।
तो अगर ये है तो یہ قرآنی نام پھر ہے نہیں, یہ تو فعل ہے.
ٹھیک ہے,
ایک فعل ماضی ہوتا ہے, ایک فعل مضارع ہوتا ہے.
صحیح,
مضارے کا معنی یہ مارتا ہے وہ ایک مرد یا مارے گا.
صحیح,
تو نشرح کا معنی بھی یہی ہے, جمع متکلم کا صیغہ کہ ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے.
صحیح,
یہ ہے فعل. تو اسم علم بنانے کے لیے, نام رکھنے کے لیے, تو یہ اب نام کے طور پہ تو نہیں ہے بارہ جو آپ بتا رہے ہیں.
ہاں, یہ اصل اس کی وجہ سے یہ کہ وہ قرآن
کے شروع میں تو جو سورت کا نام ہے تو وہ تو علم ہے.
ہاں, علم نشرح,
تو حمزہ استفامیہ اور پھر لم ہے.
جی جی,
پھر نشرح.
ہاں,
خاص
ہے کیا نشرح لیا ہے اور ام نشرح, وہ یونیک نام.
تو یہ اب نام رکھنے کے لیے قرآن پاک میں تو پھر ان کے بھی نام ہیں کہ جو غلط لوگ تھے.
صحیح ہے,
تو ہر نام تو نہیں رکھا جائے گا. اور یہ قرآن پاک میں لفظ آ گیا, اس کو آپ نے علم کے طور پہ رکھ لیا, نام کے طور پہ رکھ لیا.
صحیح,
تو ہر جگہ یہ درست نہیں. اس کے بھی قاعدے قوانین تو ہیں نا.
ٹھیک ہے, ویسے ہم منع کریں گے کہ نہ رکھیں.
یہ کہ اب مانوی اعتبار سے کوئی بنتا نہیں,
بنتا نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, علیزہ,
علیزہ, یہ کہ کیونکہ یہ سوال اس بارے میں بہت آتے تھے تو تھوڑی ریسرچ بھی کی, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ بگڑا ہوا ہوتا ہے.
یہ لیٹن نیم
عین سے, حمزہ سے,
یہ عین سے,
عین سے بولا ہے نا انہوں نے. تو علیزہ کا معنی تو نہیں لکھا ہوا, عین لام زا یہ مادہ ہے. اس کا معنی تو ہے کہ ڈرنے کا آتا ہے, خوف کھانے کا آتا ہے. اب علیزہ لفظ بنتا نہیں, تو یہ محمل کہلاتے ہیں, ایسے الفاظ کے جن کے معنی نہ ہو. تو ایسا کوئی لفظ بول دے, الفابیٹ آگے پیچھے کر دے, تو وہ محمل ہو جائے گا, اس کا معنی نہیں ہوگا. اب محمل لفظ کو رکھنا نام کے لیے یہ بھی مناسب نہیں, اس سے بھی منع.
آپ یقین کریں اتنا مشہور نام ہے, یہ پوچھے نہیں. اچھا, یہ 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 لاطینی نہیں کہتے لیٹن, اور یہ بس یہ وہاں نام یہ دیکھا. اچھا, ایک تو یہ ویب سائٹ پہ ہر چیز کا جو ہے نا نام خوشبودار پھول اور جو ہے نا فلاور یہ مل جاتا ہے, تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں.
تو وہ اب ویب سائٹ پہ ڈالنے والے, آپ کو پہلے بھی پچھلے سلسلے
میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ سارے معاملات
آزادی ہوتی ہے.
صحیح,
کیا کہہ لیں کہ وہ لکھ کے ہاتھ آزاد ہیں تیرے, ویسے تو بول کے لب
بول کے لب آزاد.
تو اب وہ لکھ دیا, اب ایویڈنس بھی تو چاہیے نا اس کے.
صحیح بات. فریحہ,
فریحہ,
فریحہ
پاس ہے نا.
ہاں,
تو فریحہ فرحن سے,
فرحن سے بالکل.
اب فریحہ اس کو اس میں فائل کے معنی میں لے لیں, تو کیونکہ فائلہ کا وزن بھی آتا ہے, تو خوش ہونے والی.
اچھا, فائلہ یہ بھی وہ تصغیر کے اس میں آئے گا یا نہیں؟
فریحہ کا,
فریحہ
نہیں, وہ نہیں,
وہ تصغیر کا سیگا نہیں ہے.
نہیں نہیں, وہ نہیں, یہ فائلا کے وزن پر ہے.
صحیح,
وہ تو اور ہوتا ہے اس میں. اچھا, تصغیر کے اوزان اور ہوتے.
ٹھیک ہے, تو فریحہ یعنی یہ تو اچھا نام ہے.
یہ مانا یہ کہ چلیے پر خود سے ہے, یہ
نام پاس ہے. ٹھیک ہے, اور اور کال دیجیے.
میرا نام سلیم ہے اور والد صاحب کا نام شریف, اس کا مطلب بتا دیں گے.
اچھا ٹھیک ہے, ایک اور کال دیجیے.
بھائی, میں محمد دانش عطاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. حضرت, آج کل یہ ایک نام بڑا ان ہوا ہوا ہے, ارحم, بچوں کا نام رکھتے ہیں, اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟
جی, ایک اور کال دیجیے.
ناموں کی دنیا پروگرام کی کیا بات ہے, جس سے ہمارے علم میں ناموں کے بارے میں بہت سارا علم ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو, مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. میرا سوال یہ ہے, عطا محمد, یار محمد, نام رکھنا کیسا, رہنمائی فرما دیجئے.
ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی ابھی بتا دیں. سب سے پہلے حضرت سلیم ابن شریف.
اس میں سلیم تو یہ کہ سلامت رہنے والا. صحیح, مکمل, پورا, یہ سلیم کا معنی ہے.
ٹھیک ہے,
اور اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے,
نہیں رکھ سکتے.
اور شریف ویسے ہی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ شریف آدمی,
شریف
بھلا مانس آدمی ہے.
صحیح,
اور مہذب شخص ہے, تو دونوں نام صحیح ہیں معنی کے اعتبار سے.
نام بھی رکھ سکتے ہیں, کاسٹ بھی ہوتی ہے.
اس کے بعد
کاسٹ ہے جی, ارحم.
ارحم میں یہ ہے کہ وہ ارحم الراحمین سے اگر آپ لیں تو ارحم بنتا ہے اس میں تفدیر کا صیغہ, جس میں رحم زیادہ پایا جائے.
ٹھیک ہے,
تو اس معنوی اعتبار سے تو خیر رکھ سکتے ہیں کہ جس میں رحم کا جذبہ زیادہ پایا جائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارحم الراحمین ہونا وہ تو ظاہر ذاتی ہے, اور رب تعالیٰ کا رحیم ہونا اور بندوں کا رحم کرنا
فرق آسمان ملے گا ہی نہیں, سوال ہی نہیں,
تقابل ہی نہیں,
تقابل ہی نہیں,
ملاپ ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کوئی آپس کا بنتا ہی نہیں ہے,
ٹھیک
ہے, وہ رب ہے, ہم مخلوق ہیں.
بیشت.
تو اس لیے ارحم کا معنی یہ کہ زیادہ رحم کرنے والی ہم مانا لیں گے, ہے تو یہ مذکر کا سیگا,
کرنے والی
مذکر کا سیگا,
یہ لڑکوں کے نام رکھے,
عام طور پہ یہ لڑکیوں کے بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں,
نہیں
ارحم,
نہیں لڑکوں کے,
نہیں یہ ہے مذکر کا سیگا,
ہاں مذکر کا ہے نا,
اب یہ رکھے اس لیے جاتے,
ٹھیک ہے. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ عطا محمد اور یار,
ہاں عطا تو انہوں نے طا کو ذرا تھوڑا سا وہ دبا کے پڑا ہے تشدید کے ساتھ, اصلف عطا ہے
صحیح,
یعنی دینا کسی کو ملنا, اور یار بنا دوست
صحیح.
تو اس پہ دارالفتا کے جو اپنے مفتیان کرام ہیں ان سے مشورہ ہوا ہے, تو دونوں نام رکھ سکتے ہیں, عطا محمد, عطا کا مطلب عطا کرنا دینا
صحیح,
اور یار مانا دوست,
دوست.
تو یہ ہمارے علاقے یا کچھ وہاں پہ اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں,
رکھے جاتے ہیں,
تو عموماً ہمارے یہاں تو پہلے محمد رکھتے ہیں پھر بعد میں کچھ اور نام رکھتے ہیں, تو عطا محمد یار محمد نام رکھنے میں کوئی حرج.
اچھا اس میں ایک سوال ہے, وہ یہ کہ محمد کے ساتھ اگر کسی کا نام لکھتے ہیں محمد, بعض اوقات اب بےچارے کچھ لوگ نہیں جانتے اور وہ بندے کے نام کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ درود شریف لکھتے تھے کہ بھائی محمد تو ہے نا, میں لکھ دیا درود شریف. اچھا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ درود شریف پورا نہیں لکھتے مگر وہ صاد یا سلام یا لکھیں گے, تو نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے آگے بھی یہ چھوٹا صاد اور یہ بنانا کیسا, اور یہ جو عام آدمیوں کے نام کے آگے لکھ دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد
صحیح
جب آئے گا وہاں تو درود پاک لکھیں گے, اور وہاں پر بھی درود پاک پورا لکھیں گے
صحیح,
یہ سواد بنا دینا یا سلام لکھ دینا تو اس کو بہار شریف میں ناجائز لکھا ہے, یہ جائز نہیں,
ٹھیک,
درود پاک پورا لکھیں. اب رہ گیا وہ شخص جس کا نام محمد رکھا گیا,
جی جی,
تو یہ تو سمجھنے والے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ محمد سے مراد یہ شخص ہے جو فلاں کا بیٹا ہے,
ٹھیک,
تو اس پر درود پاک پڑھنے یا لکھنے کا کوئی وہ حکم نہیں ہے, بلکہ لکھنا چاہیے بھی نہیں, کہ اس میں وہ پھر سواد بنا دینا سلام بنا دینا, تو درود پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ ہی لکھا جائے گا.
بہت اچھا,
جو دوسرا شخص ہے وہ آپ کے نام پہ نام رکھا گیا اس کا,
بہت صحیح,
تو وہ ذات وہ مراد ہے,
تو ہم
اس پر درود پاک کوئی پڑھا نہیں جائے گا نہ لکھا جائے گا,
ٹھیک ہے جی. تین کالز, اس کے جوابات پھر آپ کو ایک انشاءاللہ زبردست پیکج دکھا دیں, چلیے سب سے پہلے تین کالز.
یہ سوال ہے کہ محمد زاہد نام رکھنا کیسا, لوگ بولتے ہیں کہ یہ نام بہت زلالی ہوتا ہے, رکھنے تو بچے زیادہ غصہ کرتے گرمی کرتے ہیں اور تمام باتیں بتاتے لوگ, اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے.
جلالی جی, جلالی نام,
ہاں وہ
ٹھیک ہے. ہاں جی مزید ایک کال,
میری لڑکی کا نام میزاب رحمت ہے تو یہ صحیح نام رکھ سکتے؟
زاب رحمت, ٹھیک ہے آگے اور کال دیجیے.
میرا نام محمد عثمان ہے, میرے نام کے معنی کیا ہے؟
سبحان اللہ, محمد زاہد کے حوالے سے کیا کہیں؟
زاہد یہ ہے کہ جو زہد اختیار کرے,
ٹھیک,
زہد کہتے ہیں کہ دنیاوی مال و دولت سے الگ ہونے کو,
ٹھیک,
جو اس کا ایک شارٹ مفہوم ہے, تو زہد پر تو پورے پورے تصوف کے باب ہیں,
سبحان,
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی ہے, صفاتی نام بھی ہے
صحیح,
تو اس پر بھی مشورہ ہوا تھا, تو محمد زاہد نام رکھنے میں کوئی حرج.
اچھا زاہد کے,
لیکن
جی
اس پر ٹیسٹ ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے,
ٹھیک,
تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن, تو ایک درود پاک ہے اس وہ کسی عالم دین نے آپ کو دیا کہ آپ اس کو نقل کر دیں, یعنی لکھ کے دے دیں, وہ اجازتوں کا بھی معاملہ ہوتا ہو, آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوگا تو برکت ہوگی, تو یہ سارے معاملات ہوں گے. اب اس میں یہ لفظ آ رہا تھا زاہد کا
صحیح,
تو وہ آپ نے خالی جگہ چھوڑ دی,
اللہ
انہوں نے پوچھا کہ یہ, ہاں انہوں نے کہا کہ صفاتی نام ضرور ہے لیکن زاہد کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو,
اللہ اللہ,
تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں یہ اپنے ہاتھ سے لکھوں,
اللہ,
کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام, یہ میں اب عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت نے اس لیے بھی فرمایا ہو یہ بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں تو سارے خزانے,
جہاں کے خزانے,
ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے,
ہر کنجی,
تو یہ
خزانے
عطا فرماتے ہیں, جی جی, تو یہ ٹیسٹ کی بات ہے, لیکن ناجائز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نہیں کہا, اس لیے محمد زاہد نام رکھ سکتے ہیں.
اچھا ایک پر... زاہد کے اوپر ایک بات وہ ہے, زاہد ساجد ایک لقب بھی ہے, تو ناموں کے ساتھ القابات کی بھی ایک پوری دنیا ہے, تو اگر اس میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ یہ لقب کا کیا اس میں معاملہ ہوگا.
پرانے بزرگوں کے جب ہم نام دیکھتے ہیں نا عربی کتابوں میں یا دیگر, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات القابات اتنے ہوتے ہیں جیسے بدر الدین اور نور الدین اور اسی طرح سے محی الدین اور گنج بخش اور غریب نواز, تو یہ ساری چیزیں آتی, پھر نام بھی آتا ہے, وہ نام اندر لکھا ہوتا ہے علی بن فلاں. تو ہم جب نام پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا, وہ کہتے ہیں جی داتا گنج بخش نام ہے اور اسی طرح جناب وہ معین الدین نام ہے, حالانکہ معین الدین لقب ہے. تو لقب وہ جو نام کے علاوہ
ہوتا ہے,
ایک بندے کے اسم کا حصہ ہوتا ہے, اس کے نام کا حصہ ہوتا ہے, نیم کا حصہ ہوتا ہے. اب لقب میں عظمتوں کا بیان اور لقب جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے کسی اور کی طرف. اب میں خود ہی اپنے لیے جناب وہ کیا کہہ لیں کہ رئیس المدرسین اور رئیس المولفین کا لفظ استعمال کروں اور پھر استاذ المبلغین, تو ظاہر ہے کہ اچھا نہیں لگے گا. تو جو بزرگوں کے ناموں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں نا, تو وہ دیگر نے دیے, جیسے صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ لقب دیا تھا.
کیسا لقب؟
اعلیٰ حضرت, یہ بھی لقب ہے. تو آپ نے خود کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا تھا مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے, بلکہ علماء نے آپ کو لقب دیا. تو لقب ہمیشہ دوسروں کی طرف سے دیا جاتا ہے اور وہی لکھتے بولتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ لقب جو ہے نام کے علاوہ ہوتا ہے لیکن نام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, وہ بعض اوقات لقب اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اسی سے اس کی شناخت ہو
جاتی ہے. کیا بات, کیا بات,
یہ ہوتا ہے.
اچھا یہ نام کہہ رہے ہیں میزاب رحمت بیٹی کا,
میزاب میزاب خانہ کعبہ,
جو خانہ کعبہ کے اوپر پڑنا.
کیا بات ہے, اسے اب بارش میں پانی وہاں سے تشریف لاتا ہے,
کیا بات,
اور حتیم میں نچھاور ہوتا ہے, وہ منظر دیکھنے والا ہوتا
ہے.
تو اب میزاب رحمت اس نسبت سے اگر رکھا تو نسبت کی برکتیں تو ملیں گی. تو رحمت کا پرنالا,
کیا بات, اور سبحان اللہ وہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے اور جلدی جلدی دکھائے.
جی جی,
بڑے کافی عرصہ ہو گیا
اللہ,
بارش میں تو جو اس کو جو سمجھے کہ اگر مل گیا بارش میں طواف کے اپنے فضائل ہیں, پھر وہ میزاب رحمت کو تو خیر وہ بند کر دیتے, جانے نہیں دیتے حتیم کے اندر, مگر وہ منظر دیکھنے جیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ, بار بار دکھا کہ یہ آمین. جی ایک نام ایک رہ گیا, محمد عثمان,
عثمان محمد عثمان,
محمد عثمان,
عثمان تو خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالی
رضی اللہ عنہ کا نام مبارک ہے.
صحیح,
عثمان کا معنی ہے کوشش کرنے والا.
ٹھیک,
اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ ایک لغت دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں یہ معنی ہے یہ معنی ہے, تو کچھ ناموں کے ریسرچ کرنی پڑتی. اس نام کے بھی کوئی مشہور معنی لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا.
ٹھیک
ہے, یہ معنی ہے, لیکن جب ہم اس کے پیچھے گئے جو لغت کی کتابیں ہیں, جو تحقیق کے لیے بہت ساری کتابیں دیکھیں گی, پھر اس کا جو معنی نکلا وہ ہے کوشش کرنے والا.
کیا بات, میں نے کوشش کرنا.
ہاں تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے المدینہ العلمیہ اسلامی ریسرچ سینٹر.
کیا بات,
تو اس کے اندر پھر تحقیق جب ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں.
بہت
عثمان کا معنی کوشش کرنے والا, یہ رٹ لیں یاد کر لیں.
صحیح, یہ میرے لیے پہلی بار یہ نہیں ہوا کہ میں عثمان کے نام کا معنی جو ہے نا یہ پہلی بار پتا چلا.
اللہ
بہت اچھی ریسرچ, اللہ تعالیٰ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کو خوب برکت عطا فرمائے. یہ ماشاء اللہ ہمارے دار الافتاء کے مفتی صاحب مفتی حسان صاحب کا یہ سلسلہ ہے اسماء الحسنیٰ کا, پچھلی بار بھی اس کو بہت ماشاء اللہ پسند کیا گیا. جی تو دکھائیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 19 سے زائد خوش نصیب بچے تھے جن کا نام عبداللہ رکھا, جن کا نام عبداللہ رکھا, جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے جو بھائی تھے جن کو لے کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان کو تحنیک کی تھی، یعنی اپنا مبارک جو لعاب تھا اس کے ذریعے سے کھجور چبا کے ان کے بھائی کے ہونٹوں پر لگائی تھی، تالو پر لگائی تھی، جس کو تحنیک کہا جاتا ہے عربی میں، اردو میں گھٹی دینا کہا جاتا ہے۔ تو ان کا نام بھی عبداللہ تھا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو اپنی مبارک زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 19 سے زیادہ بچوں کے نام عبداللہ رکھے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ جو پیارے نام ہیں وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں، عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔ اس کے حوالے سے علماء نے دو باتیں ذکر کی ہیں، یعنی ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، دو باتیں یہ ذکر کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب کسی بچے کا نام عبد کے ساتھ رکھنا ہو، جب کسی بچے کا نام عبد کے ساتھ رکھنا ہے، جیسے عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالشکور، عبدالغفار، عبدالحنان، عبدالمنان، یہ نام رکھنے ہیں، تو ان میں جو سب سے بہتر نام ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں، عبداللہ اور عبدالرحمن۔ اسی لیے دیگر احادیث طیبہ کے اندر نام محمد کی فضیلتیں آئی ہیں، نام محمد کی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو علماء نے دونوں حدیثوں کے درمیان جو مناسبت بیان کی ہے، تطبیق بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ ویسے تو نام محمد کے اپنے فضائل ہیں، لیکن یہاں پر جو سب سے پیارے نام ذکر کیے گئے ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن، وہ اس اعتبار سے کہ جب کسی بچے کا نام عبد کے ساتھ رکھنا ہے، لفظ عبد کے ساتھ رکھنا ہے، تو وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہو، عبداللہ اور عبدالرحمن ہو، ورنہ پیارے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، محمد اور احمد ہے۔ دوسری بات یہ، دونوں میں جو افضل ہے وہ عبداللہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے بچے کا نام عبداللہ یا عبدالرحمن رکھے تو دونوں میں سے کون سا اختیار کرے، کس کو ترجیح دے، تو علماء نے فرمایا کہ عبداللہ یا عبدالرحمن کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن کیا ہے، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، تو اللہ پاک کے ذاتی نام کی طرف اس کی نسبت کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا پیکج تھا اور کتنی اچھی باتیں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلی۔ جی آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔
محمد سائن نام رکھنا کیسا؟
محمد سائن، ٹھیک ہے، اس کے بعد کال دیں۔
میرا نام اسماعیل اتاری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام کا میننگ مجھے جاننا ہے، جواب عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا،
امین۔ جی ایک اور کال۔
مجھے مشل فاطمہ کا مطلب بتا دے۔
مشل فاطمہ، ٹھیک۔ حضرت محمد سائن،
محمد سائن، تو سائن کا معنی تو روزہ رکھنے والا،
صحیح ہے،
معنی تو مناسب،
معنی مناسب، جی۔
اور دوسرا کیا تھا؟
اسماعیل اتاری،
اسماعیل،
اسماعیل،
یہ تو حضرت اسماعیل
علیہ الصلوۃ والسلام کے نام،
ان کا نام ہے، تو یہ اصل میں اسماع یا عیل تھا،
صحیح۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے تھے،
صحیح،
اس وقت اسماع یا عیل،
صحیح،
تو پھر جب یہ پیدا ہوئے ان کا نام پھر اسماعیل رکھ دیا گیا۔
اچھا، اسماع یعنی سن لے، اس کی اس طرح کریں گے،
مطلب یہ وہ زبان، اب عبرانی زبان،
عبرانی زبان کا
نام، عربی زبان میں،
صحیح۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، مشعل فاطمہ،
تو یہ کہ وہ حضرت فاطمہ کی طرف نسبت کر کے، ماں کیا معنی بنے گا اس کا، روشنی والی،
روشنی والی
قندیل نما ہوتی،
اب اس کو مشعل کہیں گے یا مشال کہیں گے، اس میں بڑا مسئلہ ہے۔
عام طور پہ تو عین کے ساتھ آتا ہے، تو اس میں بھی اب یہ کہ میم پہ زبر ہے یا زیر،
یہ بھی
مشعل وہ ہے، مشعل جلال و دل میں،
جی جی جی،
عشق نبی کی، اس طرح کے بھی ہیں، اب مشعل پڑھتے ہیں تو پھر وہ اس میں اعلیٰ بن جائے گا،
صحیح،
تو اس اعتبار سے کہ روشن کرنے والی،
صحیح،
تو یہ اگر مانا لیتے ہیں تو پھر نام رکھنا یہ درست ہوگا۔
اچھا اب آئیے مزید کالز آپ دیجیے۔
جے القما اور مقداد کا مطلب بتا دے۔
القما اور مقداد، ٹھیک ہے، جی کال کال دیجیے۔
ابیہا اور امیمہ نام کے معنی بتائیں۔
امیمہ اور ابیہا، اس کے بعد
فاطمہ کا مجھے مطلب پوچھنا ہے، کیا مطلب ہے؟
رضا فاطمہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے یہ جو محمد سائن کو اگر ہم سندھ میں اکثر رکھا جاتا ہے محمد سائن، تو محمد سائن نام رکھنا درست ہے؟
سائن،
سائن،
اصل میں یہ تو اب استعمال کے اوپر ہے،
ٹھیک ہے،
جو ہمارے یہاں سندھ میں رہنے والے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، تو تو سائیں کا وہ ایک لقب جو نا تعظیم کے
تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے.
تو پہلے ہم بولتے تھے, لیکن ہمارے ساتھ وہ ایک رکن شورا ہمارے
جی جی
برکت علی عطاری
صحیح
حاجی, تو ہم تو ان کو سائیں کہہ کر پکارتے ہیں, وہ خود اپنا نہیں پکارتے. پھر تھوڑا سا مجھے پتا چلا کہ یہ سمجھ لیں کہ میاں حضرت صاحب کے معنی میں آتا ہے, اس طرح پنجاب میں آتا ہے چودھری کا لفظ آ گیا, تو یہ یہاں تو یہ تعظیم کا لفظ ہے. اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر تھوڑا وہ سائن سرائکی علاقے جو ہیں ہمارے اس میں بھی بولا جاتا ہے, اب جہاں جیسا
عرف ہے
تو یہ ہے.
ٹھیک
ہے, وہ عظمت والا لفظ بھی ہے لیکن بعض اوقات مائنس مانیں گے
مائنس مانیں گے. ٹھیک
وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا.
جی جی بالکل ٹھیک. اچھا علقمہ اور مقداد.
علقمہ
جی
یہ تو وہ صحابی کا نام بھی ہے, علقمہ ان کی نسبت سے رکھ لیں.
صحیح. اچھا امیمہ اور ابیحہ.
ابیحہ
ہاں ابیحہ,
ابیحہ تو حمزہ سے ہوگا.
جی حمزہ سے.
تو ابیحہ یہ کہ اب اس میں فائل اگر بناتے ہیں تو مباح کرنے والی جائز کرنے والی یہ معنی. اب نسبت کے حوالے سے اتنے نام میں نے پڑھے ہیں, وہ ابیحہ نام کی کوئی بزرگ خاتون گزری ہوں مجھے ملا نہیں.
اچھا ردا فاطمہ.
ردا
ردا
ردا تو عام طور پہ چادر کو کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے
تو ردا فاطمہ اگر مضافے لیں
جی جی
ایک دوسرے کی طرف نسبت کریں تو یہ فاطمہ کی چادر.
صحیح.
تو ردا کا اپنا معنی بھی چادر اچھا معنی ہے, میں نے کوئی ایسا وہ برا معنی نہیں پایا جاتا ہے اس میں, تو رکھ سکتے ہیں.
سبحان. چلتے ہیں ناموں کی دنیا میں سیگمنٹ کی طرف, اسلامی مہینوں کے نام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, تمام ہی اسلامی مہینے یہ شان و عظمت والے ہیں, لیکن ایک مہینے کو بڑا خاص مقام حاصل ہے اور وہ ماہ محترم ماہ حرام ہے, جسے کہتے ہیں ذوالحجۃ الحرام. اس مہینے کو ذوالحجہ کیوں کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں. ذوالحجہ نام رکھنے کی وجہ میں حضرت علامہ عمر بن احمد آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا سنے وفات 1299 ہجری میں ہے, اس کی وجہ تسمیہ یعنی یہ نام کی وجہ یہ نام کیوں رکھا گیا کچھ یہ بیان کرتے ہیں کہ سمیہ ذوالحجتی لاداء الحج فیہ, یعنی اسے ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن نرالی ہے حج کے مہینے کی بات ہے. سنو اور سناؤ مدینے کی بات ہے. سبحان اللہ. مدینہ چینل کے ناظرین, ذوالحجۃ الحرام بہت بابرکت مہینہ ہے اور یہ تو یوں پورا مہینہ بابرکت ہے, مگر خصوصیت کے ساتھ اس کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں اللہ اکبر, اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر کی پہلی اور دوسری آیت میں کچھ اس طرح بیان ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر, ترجمہ کنز الایمان, اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذوالحجۃ الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں, کیونکہ یہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے. اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ راتیں اللہ پاک کے نزدیک عظمت والی ہیں. دیگر اس رات میں عبادت کے بہت سارے فضائل یہ حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کی خوب بہاریں سمجھے کہ مدنی چینل پر ہوتی ہیں. نو ذوالحجۃ الحرام کو مسلمانان عالم میدان عرفات میں جمع ہو کر وقوف عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے وہ ادا کرتے ہیں. 10 ذوالحجۃ الحرام کو دنیا اسلام کے اندر یوں سمجھے کہ قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کیسی زبردست یوں سمجھے کہ اس کی فضیلتیں یہ ایک بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آخر کے اندر جو ہے وہ ہم 6 نام دیکھتے ہیں اور اس کی کیا برکتیں ہیں یہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سماعت کرتے ہیں. جی ایک ایک نام دیجیے. کتنے پیارے نام ہیں ماشاء اللہ. حضور آپ ارشاد فرمائیں اس کے بارے میں.
عمران.
جی جی
یہ اس کی نسبت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا.
سبحان اللہ.
اور ہماری مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی اس کے نگران کا نام بھی
عمران
عمران
شاہ جی عمران جی. دوسرا نام دیجیے.
ماشاءاللہ ہاشم. اس کا معنی یہ ہے کہ روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے والا. تو یہ روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو شوربے وغیرہ میں بھگو کے پھر کھلایا کرتے تھے.
صحیح.
تو اس نسبت سے ان کا نام تھا. اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا ہاشم بن عبد مناف.
عبد مناف جن کا اصلی نام عمر تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا نام دیجیے. جی حضرت
جنید. جنید کا معنی ہے یہ جندن سے چھوٹا لشکر.
جی جی.
یہ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا جنید بغدادی یہ شجرہ قادریہ تاریہ میں بھی شامل ہیں. درگان دین میں ہمارے تو ان کا نام ہے.
سبحان اللہ. یہ تین لڑکوں کے نام ہو گئے. اب تین لڑکیوں کے نام. جی
رئیسہ.
جی.
اس کا معنی دولت مند.
سبحان اللہ.
اور یہ حدیث پاس کی پاک راویہ ہیں. روایت کرنے والی ہیں.
صحیح.
اور انہوں حضرت سعد بن علی زنجانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث روایت کی.
بہت اچھا نام ہے. یہ مردوں میں بھی نام رکھا جاتا ہے رئیس اور یہ رئیسہ. بہت اچھا نام. جی آگے بڑھیے.
سارا. وہ عورت جو سردار ہو شریف ہو معزز ہو. اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ہے.
اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ بھی ہے. جی آگے آخری نام دیجیے.
تاریہ. رات میں چلنے والی رات میں سفر کرنے والی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی تھی.
صحیح.
ان کا نام تھا ساریہ.
چلے ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ سلسلہ. اچھا آخر میں ایک سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے حضرت کہ انسانوں کے نام تو یہ ہوئے جنات کے نام بھی رکھے جاتے ہیں؟
ظاہر ہے جنات کا پورا ایک طبقہ ہے اور انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے. تو ان کے بارے میں تو یہ کہ یہ سارے جو انسانوں میں کام ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں. صرف ایک آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک جن تھا اس کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ رکھا تھا.
صحیح.
اور وہ جن تھا بھی عاشق رسول.
اللہ
پورا اس کا واقعہ اگر پڑھنا چاہیں تو نام رکھنے کا کام صفحہ 17 پر ہے.
صحیح.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام پہلے تھا سم حج. سم.
اچھا.
پھر اس کا تبدیل کر کے اس کا نام رکھ دیا تھا عبداللہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام
رکھا. یہ وہ خوش نصیب جن ہے کہ جس کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا. اور دیگر روایات اور حکایات میں اس لیے کہ یہ کے نام بھی تو ہوتے ہیں.
ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آج کے اس سلسلے کو قبول فرمائے. بہت سارے پیارے پیارے نام. یہ دیکھیے نام بہت سارے پیارے پیارے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ سب کے نام کے میننگز جو اچھے ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. بالخصوص مزاب رحمت کتنا پیارا نام یہ آیا. یہ آپ 6 نام دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھے ناموں کا صدقہ قیامت کے دن بھی ہماری لاج رہ جائے. ہمارے ان اچھے ناموں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اچھے عمل بھی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آمین. بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمان شاہ خیر الانام اولاد کا پہلا تحفہ ہے نام.